Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ha? Ertalabdan qayoqqa? Axir bugun dam olish kuni bo'lsa, dam olmaysanmi?
Oyjon, o'rtoqlarim bilan yangi ish boshlagandik. Shuni maslahati bilan ketyapman.
Ishqilib, o'rtoqlaring ishonchlimi?
Oyjon, siz ko'ningiz to'q qiling. Men ularga o'zim ishongandek ishonaman.
Yurman endi g'amlarimni yeb. Ortda qoldi dardu alamlar. Yurar edim sizlarni do'stlar. Meni dushman bilgan odamlar. Yurman endi g'amlarimni yeb. Ortda qoldi dardu alamlar. Yurar edim sizlarni do'stlar. Düşman belgen adamlar
Yaxshiyam sen bor ekansan, ishonchingni oqlaymiz, rahmat jigarim.
Men sizlarga ishonaman do'stlarim.
Belgan odamlar Sanch dengiz gül ortadan pichoq Meni düşman belgan odamlar Yurman endi g'amlarimni yeb Ortda qoldi dardu alamlar Yurar edim sizlarni do'stlar Düşman belgen adamlar
İşleyin Muhammed Ali Sabırıç Çetin'deki hankörlerimiz biz tuzgan shartnomani qabul qilishadi. Bundan tashqari O'zbekistondagi hamkorlarimiz o'z tikkan sarmoyalarini qaytarib olishmoqda. Biz sizning. Mendan xafa bo'lmang. Men o'zimda boshqa joydan ish topdim. Xayr.
Bo'ldi, yuk boradi ertaga. Boradi dedim-ku senga. Tushunmadingmi?
Eshitdilaringmi? Muhammad Ali'ning firmasi bankrot bo'pti.
Ha, eshitdik.
Axir bu biznesga eng ko'p pulni Muhammad Ali tikkan-ku. Eng ko'p foyda uniki bo'lish kerak.
Mana shuni o'ylayapman.
Nimasini o'ylanasan? Nimasini? O'yindan olib tashlaymiz, tamam.
Qanaqa qilib? Ishimiz o'xshamadi deymiz, bo'ldi. Tamam.
Hammayda omadinglar bersin.
Nega buncha hayallading?
Nega uxlamadingiz, oyi?
Qanday uxlayman o'g'lim? Sinda xavotir oldi. Negadir ko'nglim g'ash.
Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Men ishongan do'stlar aldab ketishdi.
Mana hayot o'zini qo'rqir cho'nqir yo'llardan odamni adashtirayotgan. Sen yiqilding, o'rningdan hos tur. Yana ilgariga qarab qadam bos. Men seni yaxshi ko'raman, bola.
O'zimni mehribonim. Men sizga va'da beraman. Men albatta yana oyoqqa turaman.
Düşman belgen adamlar.